Náš dnešní host učí firmy, jak integrovat roboty bezpečně a bez kompromisů.
Vede technický tým ve společnosti SIG, globálního lídra v oblasti senzoriky a bezpečnostních technologií.
Na konferencích mluví o tom, jak spojit realitu výroby s požadavky norem. A také proč 81% problémů vzniká špatným odhadem rizika.
Nové bezpečnostní normy mění pravidla hry. Jaký to má dopad na české výrobní firmy?
Já jsem Radek Jašíček.
Já jsem Jiří Bažata.
A tohle je podcast.
Rozhovory o lidech, robotech a technologiích, které mění svět. Zdenku, začněme z ostra. Jsou dnes roboty ve výrobě opravdu bezpečné? Za jakých podmínek to ještě platí a kdy už ne?
No, když se na to podíváme ze širšího úhlu pohledu, tak roboty jako takové, které přichází od výrobců na trh, tak ty jsou připraveny na to být v skutku 100% bezpečné a neprůstřelně bezpečné. A pak je tam taková ta druhá část, ta integrační, kdy nám do toho vstupují integrátoři, programátoři, projektanti. A to je právě to slabé místo, kdy v podstatě může se stát, že ta integrace neproběhne správně, tak jak by měla. A v tu chvíli se z robota, který by jinak fungoval produktivně a bezpečně, může stát i nebezpečné zařízení. Takže ano, řekl bych obecně, ta situace není úplně špatná na poli robotických zařízení, ale rozhodně je co zlepšovat.
Zdeňku, takže když půjdeme trošku víc do hloubky a do té praxe, když si firma pořizuje robotické zařízení, tak kdo je za tu bezpečnost zodpovědný? Je to ten výrobce, integrátor nebo provozovatel? A kde se to potom nejvíc láme? A co se dá udělat pro to, jak to nastavit na začátku, aby to fungovalo dobře?
Tady v podstatě je to velkým překvapením na mnoha meetingsích, na mnoha školeních a seminářích, protože ta dnešní evropská legislativa je postavená tak, že vždycky za provoz toho robotického zařízení nebo obecně strojního zařízení je zodpovědný ten provozovatel. Takže pokud máme nějakou firmu, nějakou fabriku, kde si hodlají pořídit robotické zařízení nebo obecně strojní zařízení, tak je potřeba, aby od začátku ten zadavatel, ten koncový uživatel budoucí stanovil, co očekává od toho zařízení, od začátku si ten projekt dohlížel, kontroloval a na začátku převzal. Protože ano, sice ten výrobce, ten dodavatel toho strojního zařízení, on dává to prohlášení o shodě, on dává tu dokumentaci a on dává tu značku CE, což je taková magická značka, u které si všichni myslí, že teda přikrývá všechno a pak už se nemusí nikdo o nic starat. Ale ta realita je taková, že dnešní legislativa říká, že provozovatel se musí přesvědčit, než pustí svoje zaměstnance pracovat na to zařízení, o tom, že to zařízení je skutečně bezpečné. Takže to je vlastně ta kritická část toho procesu předání toho strojního zařízení do provozu. A spousta provozovatelů si toho vůbec není vědoma. Mnohokrát slýchávám, koupili jsme si nové zařízení, to má CEčko, tady já přece nemusím nic dělat, tady já přece se nemusím o nic starat a můžeme to teď v klidu 10-15 let provozovat. A to je ta největší mýlka, protože v okamžiku, kdy se něco stane, stane se nějaký úraz, tak jaký je ten postup potom? Ten postup je, že se to vyšetřuje a máme zraněného zaměstnance té dané firmy. No a ten zaměstnanec se zpravidla soudí se svým zaměstnavatelem, což je ten provozovatel. Nikdy se nesoudí s tím výrobcem, s tím dodavatelem. A pokud je ten dodavatel, pokud se budeme bavit o České republice nebo o českém trhu, ze zahraničí nikdo nebude v podstatě do toho soudního procesu vtahovat zahraniční firmy, nedej bože čínské firmy a další. Takže tohle je potřeba mít vždycky na paměti, vždycky si vybírat dobrého dodavatele, kvalitního dodavatele, který ví, o čem ta bezpečnost je. Na druhou stranu zase to s tou bezpečností až tak nepřehánět, protože přece jenom ta bezpečnost stojí nějaké peníze, je potřeba vždycky dobře vybalancovat tu produktivitu a bezpečnost. Pořád chceme potom vyrábět nějaký produkt, chceme, aby ta cena byla konkurenceschopná. Takže přestože já jsem tady zástupce bezpečnosti, tak vždycky všem říkám, zase to úplně nežeňte do nějakých extrémů, ať z toho potom nestavíme něco, co sice bude neprůstřelně bezpečné, ale bude to enormně drahé a nebude se dát třeba na tom nějak pohodlně nebo ergonomicky správně vyrábět.
Ohledneš-li se zpátky 10-20 let, co se v bezpečnosti nejvíc změnilo? Jsou to technologie, přístup firem anebo požadavky norem?
No já zrovna dneska, když jsem jel sem, tak jsem si uvědomil, že letošním rokem v podstatě jsem v oboru automatizace 20 let, takže ta otázka 10-20 let je možná tady příhodná. Řekl bych v oblasti technologií, pokud se budeme bavit třeba o robotech, tak tam si myslím, že největší změna technologická jsou ty softwarové nadstavby. Dneska ty roboty umí na bezpečnostní úrovni vědět, kde se nachází, umí omezit rychlost na bezpečnostní úrovni, mají virtuální nástroje nastavené, umíme udělat virtuální plot. Takže to jsou funkce, které v těch robotech byly i před těmi 20 lety, ale ne na bezpečnostní úrovni. A teď ta laická odbornost vždycky třeba argumentuje, no to my umíme omezit robota, to jsme vždycky uměli a proč by se robot spletl, ten přece se nikdy nesplete, ten nám tady 10 let jezdí pořád stejně. Oni jsou tam vždycky dva aspekty. Jeden aspekt je, že ten robot může mít nějakou poruchu toho řídícího systému, těch pohonů a neočekávaně se nám rozjede někam, kam normálně vůbec nejezdí. To je záležitost, která se stane z doslechu, samozřejmě nevím o všech případech, které se stanou, ale tak jednou za rok já se dozvím o tom, že robot se rozjel někam, kde vůbec neměl naprogramovanou dráhu. Týká se to právě spíš těch starších modelů, které tady tyhle nadstavby neměly a které se můžou takhle nekontrolovaně rozjet. Ale co je hlavní příčinou těchto poruch, jsou úpravy uživatelských programů. Jo, když se podíváte do praxe, tak ono to funguje většinou tak, potřebujeme upravit nějakou dráhu robota, svařovací bod nebo prostě nějakou kvalitu té výroby a funguje to tak, že teď máme přestávku, 30 minut, musí tam někdo přiběhnout, upravit dráhu programu, všechno odladit a po té přestávce zase spustit tu výrobu. Taková je realita. Takže přestože norma říká, když upravíte program, měli byste si ho celý projet nejprve pomalu, potom rychle a potom to vrátit do toho automatu, to nikdo v reálu nedělá. Takže tam je ten případ, kdy se stane, že ten programátor, ten údržbář v té rychlosti odmaže třeba jeden bod v tom běhu programu nebo odmaže znaménko mínus v souřadnicích a najednou ten robot se rozjede po té původní dráze a v jeden okamžik nám ustřelí úplně někam jinam. A pokud tam tyhle limity a tyhle ochranné prvky nemáme, no tak se stane to, že třeba narazí do oplocenky nebo v horším případě rozjede se nám proti operátorovi nebo se stanou nějaké sekundární nebezpečné situace, kdy se něco ulomí, odletí nám to z toho robota, může to na někoho spadnout. Takže to jsou situace, které se můžou stát. A zrovna to jsou situace, u kterých my můžeme dneska využít ty nadstavby systémů robotů, kdy tohle jsme schopni zajistit a ochránit. Jinak obecně bych řekla si, že za ty poslední roky, já ze začátku toho období, kdy jsem se začal pohybovat v bezpečnosti, tak jsem vnímal to, že firmy velice negativně vnímaly moje návštěvy v oblasti bezpečnosti. To bylo vždycky na bázi, no ale to je něco, co stojí peníze a to tam není potřeba pro to, aby my jsme něco vyrobili, ten produkt, takže bylo velmi těžké prosazovat bezpečnostní nějaké postupy, bezpečnostní komponenty. Ony i ty ceny byly, řeknu, výrazně vyšší, než jsou v dnešní době. Takže ta situace v mých začátcích vůbec nebyla jednoduchá. Dneska bych řekl, že se to prostředí razantně změnilo, kdy firmy jsou si vědomy, že je potřeba nějak tu bezpečnost naplňovat. Řekl bych, že velkou úlohu tady hrají nadnárodní korporáty, které teda jedou v tom režimu žádný úraz, nesmí se u nás stát striktně. Takže tam teda na druhou stranu opravdu někdy se to vyhrocuje až do extrému, kdy my už říkáme, takhle to stačí a oni pořád ještě tam hledají. Ještě a co kdyby se tohle stalo a co kdyby se staly 4 nějaké chyby na jednou během jedné sekundy, což se zase reálně nikdy nestane. Ale zase určitě je to něco, co to prostředí nějakým způsobem vylepšilo. A řekl bych, v posledních letech vnímám hodně to, že nejezdí třeba na naše semináře nebo na školení výrobci strojů a řekněme projektanti a inženýři, ale jezdí i ti provozovatelé, protože se zajímají o to, jak by měly ty jejich strojní zařízení vypadat. Buď oni bojují s tím, že mají ve výrobě starší zařízení, potřebují to nějak udržet v chodu, tak aby se na tom nestávaly úrazy. Z druhé strany často jim tam mateřské firmy dovezou nějaké starší strojní zařízení, takže oni to potřebují zase uvést na nějaký minimální level bezpečnosti, aby mohli všichni klidně spát. A také chtějí vědět, co je povinností nebo zodpovědností těch dodavatelů nových strojních zařízení. Takže začínají si uvědomovat, že když si koupí nové strojní zařízení, tak to není tak, jako když si koupíte nové auto dneska, tak tam můžete věřit tomu, že proběhlo nějakým homologačním procesem a nechodíte si ověřovat, jestli správně brzdí a jestli správně zatáčí. Ale u těch strojních zařízení je ta situace jiná. Tam v podstatě tahle kontrola neprobíhá žádná. Takže je to potom na zodpovědnosti toho provozovatele, aby si tyhle záležitosti zkontroloval. A ty týmy se začínají poměrně, bych řekl, rozšiřovat, začínají se etablovat lidé u těch zákazníků, kteří se té bezpečnosti věnují, kteří chodí na ty přejímky a ptají se, máte tady správně nadimenzované oplocení, máte tady správně bezpečnostní prvky, použili jste tyhle bezpečnostní funkce o robota, což si myslím, že výrazně zlepšuje bezpečnostní prostředí a řekl bych, že i z pohledu úrazu, když se podíváme na statistiku úrazu v České republice, tak ty počty úrazu v poměru k narůstající automatizaci klesají. Takže to je něco, co já rád vidím a co určitě se postupem času zlepšuje.
To je zajímavý vývoj. Za tu dobu, co se věnuješ robotické bezpečnosti, tak si určitě slyšel spoustu mýtů. Mohl bys mě říct ty nejčastější a možná je krátce uvést na pravou míru?
Nejčastější mýtus se nám tady začal objevovat v oblasti kolaborativní robotiky před pár lety a to byla taková ta věčně opakovaná věta některých prodejců, kteří nefungovali úplně fair na tom trhu a kteří se snažili těm zákazníkům říkat, kupte si kolaborativního robota, on je bezpečný, on je certifikovaný, nic nemusíte, nemusíte provádět analýzu rizik, nemusíte eliminovat rizika, nemusíte vymýšlet žádná opatření a budoucnost robotiky bude bezplotová, bez ochranných zařízení. No a bohužel tento nefér přístup tak vedl k tomu, že se začaly objevovat úrazy od nesprávně postavených kolaborativních robotů a ty zákazníci, bych řekl zase ne úplně správně, se otočili zády v mnoha případech od kolaborativních robotů a začali říkat, no ale ty kolaborativní roboty, oni jsou pomalí a jsou nebezpeční a tady nám můžou někoho přimáčknout a to bychom potom nevyrobili. Takže tady si myslím, že třeba zrovna se rozšířil takový nesprávný mýtus a potom na to ta kolaborativní robotika doplatila, že se nepostupovalo tak, jak se mělo, to znamená říct si, máme tady nějakou robotickou aplikaci, pojďme si říct, jestli je vhodná spíš pro toho konvenčního robota, nebo jestli bude vhodná pro toho robota lehké konstrukce a můžeme ho pak provozovat buď bez ochranných opatření, anebo s nimi. Ale tenhle proces se tady jakýmsi způsobem pokřivil na začátku a myslím si, že to už v těch lidech zůstalo, že už v mnoha případech mají jakýsi odpor nebo jakousi zábranu, třeba že by to nemuselo být nutné. Ono samozřejmě těch kolaborativních aplikací není tolik v tom celkovém počtu automatizace a robotizace, ale jsou pěkné aplikace, kde zrovna ten kolaborativní robot může být užitečný a může být vhodné takové pracoviště postavit, ale říkám za nás třeba, my se zase nedostaneme ke všem aplikacím, které na tom trhu jsou, ale máme pár pěkných aplikací, ať už jsou to nějaké inspekční činnosti ve spolupráci s člověkem, nebo nějaká kontrola výsledného produktu, kdy ten operátor má hodně ušetřenou námahu, že mu třeba ten robot během té kontroly otáčí ten výrobek, nemusí se ho otáčet sám. Takže pěkné aplikace dají se určitě najít a smysluplné.
Pořád to jako dává smysl, ale je tam určité marketingové zneužití na začátku. Mm-hmm. Takže
řekl bych, že určitě ano. A zase řekněme z pole těch konvenčních robotů, tak to je taková úsměvná záležitost. My vždycky počítáme bezpečné vzdálenosti pro umístění elektrooptických ochranných prvků, takže tam je na to vzorec, podle kterého se musí spočítat, kam ho umístit, aby ten člověk, když jde k robotu, aby ten robot nám zastavil dřív, než ten člověk k němu dojde, tak tady vždycky my se na to ptáme těch projekčních týmů, jaká je doba zastavení toho systému, protože to na začátku nevíme, tak často dostáváme tu odpověď, ten robot zastaví hned, takže my se ptáme, ale hned není číslo, my potřebujeme dosadit nějakou hodnotu do vzorce, tak oni řeknou, to opravdu, to brzdí perfektně, zastaví to hned, to za jednu vteřinu zastaví. A my řekneme, no ale jedna vteřina je 1,60 m bezpečné vzdálenosti, takže ten operátor musí stát 1,60 m před tím pracovištěm. Takže potom vykulí ty oči a začnou se teda hledat v těch dokumentacích ty hodnoty, které udávají ti výrobci a potřebujeme se skutečně dostat na vzdálenosti daleko menší, protože nikdo nechce, aby ten operátor nám tam chodil 1,60 m do pracoviště a zase ven, že nachodí za tu směnu potom velké množství kroků, takže to je taková spíš zase úsměvná záležitost, kterou často slýcháváme.
Pojďme se podívat na normy. V letošním roce vyšla nová verze bezpečnostní normy ISO 10218. Co to v praxi znamená pro firmy, které už robotické pracoviště mají a pro ty, které o něm uvažují a teprve si ho budou pořizovat? Je tam nějaký rozdíl?
No, já jsem byl zvědavý, co v nové 10218 bude, protože už jsem věděl asi 2 roky, že se připravuje a že vstoupí v platnost. Takže já teď mám za sebou nějaké první čtení obou těch vydání edice 2, to znamená 10218/1, která se týká výrobců robotů, a 2, která se týká jejich integrátorů. A už řekněme půl roku před vydáním všichni se na to ptali, jestli nevíme, co tam bude a jak se změní to prostředí. Tak já mám za sebou teď první čtení, ono je to dohromady nějakých 350 stran asi, takže není to, že to člověk přečte za odpoledne. A musím říct, že žádná revoluce se neděje. Ono to tak může působit, protože ta původní norma měla zhruba 100 stran, dneska máme 240. Ale co se hlavně stalo? Ona, ta současná norma, spojila několik samostatných dokumentů, které do té doby byly k dispozici. Ať už to byl technický report 2218-2 pro ručně zakládané výjímané stanice, nebo technická specifikace 15066 pro kolaborativní roboty, nebo další technický report 2218-2 pro nástroje a pro gripy. A tyhle dokumenty, s kterými my jsme normálně pracovali, tak se vzali a spojili se jakýmsi způsobem do té normy. Takže já poprvé, abych pravdu řekl, přečetl jsem si tu normu a řekl jsem si, ale tady žádná revoluce se nestala. Jediné, co, s čím se tam pracuje jinak, a na to se lidé ptali hned potom, co to četli, že nám vymizelo slovo kolaborativní robot. Ale to slovo bylo nahrazeno jenom, řekněme, souslovím kolaborativní aplikace. Takže zase neděje se žádná revoluce, jenom pracujeme s jiným termínem. Já jsem byl trošku zklamaný, protože ta původní definice za mě byla správnější, protože ta původní definice říkala, že kolaborativní robot nebo kolaborativní aplikace je něco, kdy člověk spolupracuje ve vymezeném prostoru s robotem. A ta dnešní definice, já ji teď neřeknu úplně přesně, ale je postavena tak, že je to určitá část té robotické aplikace, kde člověk a robot jsou v jednom prostoru. A to mě jako technikově trochu vadí, protože myslím si, že se tady začne v těch aplikacích hrát právě na to, že kolaborativní robot bude něco dělat někde 3 hodiny sám, pak tam někdo na 5 vteřin přijde, spolu tam pobudou, zase odejde a tím bude naplněna ta definice. Takže to mě třeba osobně moc se nelíbí, nemyslím si, že to byl krok k lepšímu. Možná tím chtěli dát větší volnost těm integrátorům. Za mě pořád platí to, že to zařízení, ať už je to konvenční robot, kolaborativní robot, mělo by být bezpečné. Takže vždycky pojďme se zamyslet nad tím, jak ta aplikace funguje. Pojďme si říct, jaký robot je vhodný, a pojďme si říct, jaké ochranné opatření je potřeba k tomu, aby jsme nezranili toho operátora, a pak bude všechno v pořádku.
Je pravda, že název kolaborativní robot, bylo kolem toho hodně diskuzí, jestli to není zavádějící. Já osobně si myslím, že není nejšťastnější, ale nevidím reálné, že by se to do budoucna změnilo. To přímo ta norma nějakým způsobem neřeší. Ty jsi zmínil, že se tam pracuje víc s názvem kolaborativní nebo s termínem kolaborativní aplikace a méně s termínem kolaborativní robot. Pochopil jsem to správně?
Je to tak, on ten pojem kolaborativní robot vymizel a zase bych řekl, že to je nějaké možná do upřesnění, ale s tímhle se pracovalo správně už v těch minulých vydání dokumentů, protože já jsem třeba všem říkal, že jsou schopni postavit kolaborativní aplikaci i s konvenčním robotem, protože kolaborativní aplikace může být například taková, že my nějakým senzorem detekujeme přístup nebo příchod člověka k tomu robotu, a pokud budeme mít robota právě s tou softwarovou bezpečnostní nadstavbou, tak on umí v případě příchodu člověka zpomalit nebo úplně zastavit, a zase když nám ten člověk odchází z toho prostoru, tak zase se umí pomalu rozjet a zrychlit do té plné rychlosti. A i tohle už byla v té době kolaborativní aplikace, takže pak všichni byli zmatení, jak to, že ten nekolaborativní robot...
I přesto, že nedocházelo k přímé spolupráci?
Přesně tak. Ona to spolupráce, ona v podstatě ta kolaborace byla definovaná jako součinnost a nějaká interakce. Takže pokud ten člověk přichází k robotu, robot na nás reaguje, a zase odcházíme a ten robot zase reaguje tím, že se rozjíždí do své původní rychlosti, tak to už je nějaká spolupráce. Jestli nám úplně zastaví nebo nezastaví, jestli ta aplikace bude taková, že zpomalí, zastaví, ten operátor tomu robotovi něco předá, něco zkontroluje, něco třeba může zabrousit, zase odstoupí, ten robot se rozjede, tak to je právě přesně ta spolupráce. Za mě nikdy nebyla spolupráce to, že operátor přinese blister s 200 dílama a robot potom 3 hodiny ty díly vybírá a dává do linky, a prohlašovalo se to za kolaborativního robota, ale ta spolupráce v podstatě tam úplně chyběla. Jo, další skupinou aplikací nesprávných mohlo být kolaborativní paletizace a podobně. To i spousta zákazníků nám řeklo. A bohužel to bylo to negativní vnímání, když jsme tam přijeli. No, my tady máme jako kolaborativní aplikaci, ale to jako tady všichni víme, že to není úplně správně, ale takhle třeba to naše vedení zakoupilo a takhle oni to chtěli. Takže ti technici bych řekl, že to docela vnímali správně, možná někdy z důvodu nepochopení a možná právě z důvodu toho nefair marketingu docházelo ke stavbě těch nesprávných aplikací.
Vraťme se ještě chvilku k těm normám. Na trhu se objevuje spousta zařízení, robotických zařízení dovezených z Číny. A často slýcháme, že evropské normy nesplňují. Tak jak k tomu mají firmy přistupovat a na co si mají dávat pozor, aby zbytečně neriskovali?
Je to tak, je to realita. Byli jsme přizváni k několika projektům, integracím čínských zařízení. Ten stav těch zařízení skutečně není dobrý. A teď se můžeme ptát, jak je to možné, že vůbec takové zařízení se dostane do provozu. A máme tady za mě tři hlavní činitele, které to způsobují. První, kupuje si to ten zákazník. Takže ten zákazník bohužel si neskontroloval, co si kupuje, nechal se oslepit tou nízkou cenou třeba. Druhý parametr, neexistují moc kontrolní orgány, obecně, nechci říct jenom v České republice, v Evropě. I když ty procesy nastavené jsou, tak ty orgány prostě tu, řekněme, kontrolní činnost nevykonávají. Takže není tady nějaký tlak na to kontrolovat, co se vlastně dostává do těch továren za zařízení, v jakém jsou stavu. A za mě třetí článek, o kterém se zatím vůbec nemluví a myslím si, že začne, protože začínají se objevovat takové ohlasy a to jsou pojišťovny. Protože pojišťovny potom hradí ty škody, ať už na zdraví nebo na materiálu, pokud se něco stane. A ty zatím vůbec do toho procesu nevstupují nějakým způsobem. Řekl bych, že se nezajímají, když se něco stane, tak oni uhradí tu škodu, uhradí to léčení, ale už se důsledně nedohledává ten viník. A to si myslím, že tady chybí. Já nechci být ten, kdo tady jako řekne, pojďme teďka tady zdražovat strojní zařízení, ať jsou pořádně bezpečné a nedívejme se doleva doprava, kolik to bude stát, protože všichni cítíme, že tady ten tlak Asie nejen jako v oblasti strojních zařízení, ale v oblasti cen výrobku produktů, které se tady prodávají, jsou, ale měli bychom si nastavit nějaký level úrovně bezpečnosti, který budeme dodržovat všichni a nebudeme diskvalifikovat evropské výrobce, kteří automaticky následují ty požadavky směrnic, norem, snaží se ty poctivé firmy, snaží se nějakým způsobem naplňovat ty požadavky. A pak se nám tady objeví zákazník, který řekne, já jsem to koupil v Číně, stálo to třetinu, takže je to strašně super. A já jsem vyhrál. A pak se stane nějaký úraz a právě tam není už ta konsekvence, že by někdo řešil, kolik ten úraz taky stál, kolik stálo to léčení, jestli bylo vůbec nutné, aby se ten úraz stal. Takže to si myslím, že je potřeba, aby se tady změnilo, aby jsme to prostředí nějakým způsobem narovnali a musí tady být ten trojúhelník, který já jsem jmenoval, jinak prostě se nám tady ty situace budou stávat čím dál častěji.
Pojďme se podívat do praxe. Můžeš uvést nějaký konkrétní příklad situace, kdy byla bezpečnost podceněna? Co to znamenalo, jaký tam byl potenciálně dopad a eventuálně jak tomu šlo předejít?
No, takový nejčastější případ, kdy opravdu bezpečnost je podceněná a něco se stane, tak bych řekl, že je nesprávné použití a nesprávná integrace bezpečnostních senzorů. To je taková nejvíc za mě nebezpečná věc. Vy když postavíte robotickou buňku a budete tam mít nízké oplocení, tak jednak nějakým laickým rozumem už je to vidět na první pohled. Pokud ten robot se chová třeba nesprávně, vidíte, že nejsou správně nastaveny bezpečné vzdálenosti, ten operátor tam přichází, ten robot ještě dojíždí, tak je to něco, čeho si máte možnost v každém tom cyklu, každou tu minutu všimnout. Ale nejhorší je, když se třeba špatně zaintegrují čidla, použijí se nebezpečnostní senzory, nebo jsou zapojeny do nebezpečnostních vstupů, nebo je nějaká chyba v tom programu a je to něco, co se projeví jednou za čas. Takže ten operátor tam v klidu pracuje, on tam pracuje rok a pak se jednoho dne stane, třeba při bouřce, že se prorazí polovodičový výstup toho senzoru a ten operátor tam vstoupí a robot nám tam vjede. A ten robot víme, že je rychlé zařízení a ten operátor třeba nemá čas, není ostražitý, nemá čas už uskočit a dochází k vážným úrazům. Víme tady, co se stalo v poslední době i k fatálním úrazům, bohužel. A to já vidím jako největší riziko, které se může stát, protože všechny bezpečnostní senzory a bezpečnostní zařízení jsou postavená na dvoukanálové bázi. Vždycky, když jeden kanál selže, druhý kanál to zachrání. Jestliže integrujeme standardní prvky, tak tohle se může stát a to já vidím jako velké riziko. A i víme z těch prošetřování úrazů, že skutečně tady se stávají ty nejvíc nebezpečné situace, že něco běží, všichni jsou zvyklí, že dva roky to nějak funguje. A najednou se to zachová jinak. A bohužel právě pak, když se to vyšetřuje, tak řekněme, ty vyšetřující orgány ani nejsou natolik technicky na výši, že jsou schopni to vyšetřit a zjistit, co se vlastně stalo. Oni jsou schopni po nějakých dokumentech ukažte, jestli zaměstnanec byl proškolený a přijde jim jinak zbytek, že vlastně všechno je v pořádku, ale nejdou do toho technického důsledku. To já tady vidím jako největší riziko a takovou nejošemetnější záležitost, která se může stát v té bezpečnosti.
Takže vlastně je to o tom, že se na začátku vědomně nebo nevědomně ušetřilo pár euro na tom, že se tam dalo zařízení, které by tam nemělo být, které není bezpečnostní a to potom po nějaké době v nějaké mezní kritické situaci mohlo vyvolat tady
tenhle problém. Přesně tak. A je to skutečně o pár eurech. On často ten bezpečnostní senzor stojí o těch pár euro navíc. Je to vždycky o tom plánování, proto my všem říkáme, vždycky je nejdůležitější tu aplikaci správně naplánovat, správně zvolit bezpečnostní opatření. Na to my zase slýcháme, no ale to bude dražší a vy chcete prodat ty svoje komponenty. Ale zase máme spoustu případů, kdy my naopak oproti tomu původnímu záměru jsme to tomu zákazníkovi zlevnili, ten stroj. To se běžně stává, kdy oni mají namyšlený nějaký koncept a my přijdeme a řekneme, ale tady tohle je zbytečné, můžete to udělat tak, můžete to udělat levněji. Dneska máme celou spoustu různých senzorů, zařízení, už to nejsou jenom ty světelné závory a ty skenery, ale máme prostě senzory, řekněme, vyšší inteligence nebo nových nadstavbových funkcí, které umí rozlišit člověk a materiál, takže se dá i za nižší cenu, než byl ten původní záměr, tu bezpečnost efektivně vyřešit.
Ještě zajímalo, ty už jsi dvakrát zmínil kontrolní orgán. Kdo to je konkrétně v České republice?
Je to zpravidla Česká obchodní inspekce a Inspektorát bezpečnostní práce, takže tam s těmito dvěmi orgány...
Jsou to dva subjekty.
Mezi sebou, nevím, jaký mají vztah mezi sebou, řekl bych, že jsou to samostatně nezávislé. Pracující instituce. Ten Inspektorát bezpečnosti práce bych řekl, že je schopen z mého pohledu víc se teda podívat na tu problematiku, ale řekl bych, že Česká obchodní inspekce se v této oblasti vůbec neprojevuje. Myslím si, že jejich parketa jsou...
Čili jsou zaměstnaný vietnamskýma tržnicema.
Řekl bych. No já vždycky říkám, že pro ně je jednodušší přijít do toho supermarketu a najít tam ten plesnivý salám, než se jít podívat na to strojní zařízení a zjišťovat, co se stalo za chybu, jestli byla softwarová, jestli byla hardwarová. Řekl bych, vůbec nejsou činní. Já jsem to dvakrát asi zkusil v podstatě bez výsledku.
No, my jsme se doteď bavili hlavně o těch konvenčních robotech, kolaborativních robotech, ale co takové AGVčka, AMRka, autonomní robotické vozíky, ty se pohybují mezi lidmi, vozí materiál a obvykle jsou bez oplocení, tak jaké jsou u nich ty bezpečnostní úskalí? Musí být nějaké.
AGVčko je za mě teď poslední asi dva roky skvělé téma, které za mě nahradilo dotazy a rezonanci robotiky, protože robotika třeba pro nás byla dlouhou dobu tím nosným produktem z hlediska bezpečnosti. Řekl bych, že už to téma je trošku vyčerpané, hlavně z důvodu, že už opravdu spousta firem pochopila, jak by měly ty robotická pracoviště stavět, jak by měly vypadat. Takže spousta firem, které spolupracují s námi a které se o tu bezpečnost zajímají, bych řekl, že už ví, co mají dělat. Ta autonomní logistika je teď poměrně nové téma a tak, jak už si tady správně řekl, je to ještě s dalšími otázkami a s dalšími otazníky navíc než ta robotika, protože přesně je to autonomní zařízení, které se nám plně pohybuje mezi lidmi. A tady bych řekl, že ti výrobci jakýmsi způsobem tu bezpečnost jsou schopni zajistit při tom pohybu toho vozíku v tom volném prostoru, protože máme tam nějakou senzoriku, která dokáže zastavit, pokud nějaká osoba stojí v dráze. Ale je tam jedno velmi kritické místo a to je předávka materiálu někam anebo spolupráce, interakce s jiným strojním zařízením. Kdy my ten materiál dovezeme ke stroji a teď ho dáváme do té robotické buňky nebo na dopravník. A tam je ta obrovská třecí plocha, kterou za mě zatím nikdo moc neřeší. My se snažíme hodně na to upozorňovat, protože když se vám stane úraz na rozhraní toho strojního zařízení a toho AGVčka, tak nastane ta situace nechtěná, kdy výrobce toho stroje vám řekne, to ale není můj problém, to udělalo to AGVčko, a výrobce AGVčka řekne, no ale to jsme nespůsobili my, to bylo jako o ten stroj, a skutečně tak to je. Tady já bych apeloval na všechny zákazníky, kteří si kupují strojní zařízení, čtěte dokumentaci, kterou k tomu zařízení dostanete. To je alfa omega, ať už od toho fixního zařízení nebo od toho mobilního zařízení, vždycky existuje nějaký návod, vždycky by tam měla být kapitola o bezpečnosti a tam se dočtete, co ten výrobce vzal v potaz a co v uvozovkách hodil na zodpovědnost tomu provozovateli nebo dalšímu integrátorovi. A to, co není vyřešeno těmi dodavateli, tak musí někdo udělat. Jestli to udělá sám ten provozovatel, nebo si na toho někoho najme, a nebo jestli si jednoho z těch dodavatelů stanoví jako generálního dodavatele, ten to vyřeší, to už je jedno. Ale mělo by se ta problematika vyřešit, aby celkově my potřebujeme mít bezpečnou výrobu, bezpečný provoz, a ne se bavit o tom, čí byla zodpovědnost, že něco nebylo vyřešeno. Takže to je za mě veliké téma. To téma zpravidla vždycky ztroskotá na bezdrátové komunikaci mezi tím mobilním zařízením a fixním zařízením, což je za mě zase obrovský paradox. My se dneska bavíme o 5G sítích v průmyslu, ukládáme data na cloudy, řešíme prediktivní údržbu, a teď my přijdeme a řekneme, my bychom tady potřebovali, prosím vás, jeden bit dostat na bezpečnostní úrovni z toho vozíku do toho stroje, a je to neřešitelné téma, neřešitelná problematika, a to je něco, co za mě se musí změnit, aby jsme byli schopni bezpečně fungovat v mobilní logistice, bezpečně předávat informace ze stroje do toho mobilního vozíku nebo naopak. S druhým tématem zase, mohli bychom se tady bavit dál, je na bezpečnostní úrovni lokalizace, protože tyhle dva parametry nám potom otevírají tu možnost s pokročilými senzory mít zastřežený nějaký vstupní prostor do stroje a otevírat si třeba nějaké optické koridory pro vjezd těch AGVček, kdy potom my zajistíme, že opravdu nám do toho stroje, do té robotické linky vyjel jenom ten autonomní vozík a nevstoupil nám tam člověk. A zase to ještě tady si dovolím poznamenat, ta situace je úplně jiná než u vysokozdvižných vozíků s řidičem. Ono často se to dává na stejnou úroveň, ale uvědomme si všichni, že když zakládá paletu vysokozdvižný vozík s řidičem, tak ten řidič kontroluje, jestli tam někdo nevstupuje. Ten řidič sám potom zmáčkne nějaké tlačítko nebo zatáhne za nějakou šňůru, kdy vyresetuje ten vnitřní prostor. A ta zodpovědnost je na tom řidiči toho vozíku. Jestliže nám tam jede autonomní zařízení, tak tam tenhle element chybí. Takže my musíme mít na vyšší úrovni tu senzoriku, tu inteligenci toho řídícího systému, aby se tohle nestalo.
Pojďme, co se týče robotu, ještě o jeden level vejš a možná trošku do budoucnosti. Jak se díváš na využití humanoidních robotů ve výrobě z pohledu bezpečnosti? Ještě se to zatím neděje, ale pokud se to začne dít ve větší míře, na čem by to potenciálně se mohlo třeba zadrhnout hned na začátku?
No, to je téma, o kterém začíná se hodně mluvit. Pokud vím, sypou se obrovské investice do vývoje humanoidů. Zatímco jsem si četl nějaké informace, hraje velkou roli pracovní hodina živého člověka a humanoida. Kdy
náklady, myslíš?
Náklady, ano. Kdy náklady na pracovníka dneska se pohybují někde na úrovni 20-30 euro za hodinu. Ten humanoid se předpokládá, že má mít nějakou hodinový náklad 6-7 euro, takže to je pro firmy, které mají velký počet zaměstnanců a operátorů, veliký rozdíl. Samozřejmě bude tam hrát roli nějaká pořizovací hodnota, ale právě už jsem četl, že se předpokládá, že při masovém použití by mohla být cena humanoidu někde na úrovni 10-20 tisíc dolarů, což už je velmi zajímavá suma. Takže já do toho nechci vstupovat a nemám ty znalosti z pohledu využitelnosti, z pohledu kinematiky, jestli ten humanoid bude natolik šikovný jako ten operátor. Už vůbec do toho nechci vstupovat z pohledu nějaké zaměstnanosti a ohrožení pracovních míst. Za mě, já spíš od těch zákazníků slýchávám to, že nejsou schopni sehnat kvalifikované operátory, že mají problém vůbec sehnat lidi do výroby, i když ta situace s nějakým útlumem v automotiv teďka se nám začíná měnit, takže do toho vstupovat nechci. Z hlediska bezpečnosti, kvůli čemu já tady dneska jsem, tak si myslím, že humanoid z pohledu bezpečnosti by byl obrovský game changer, protože představte si nějakou budoucí továrnu, kde budete mít roboty, kolaborativní roboty, autonomní vozíky a humanoidy, tak kde budou ty bezpečnostní prvky a na co my je tam vlastně budeme potřebovat, když jediné, co se může stát, že jedno strojní zařízení v případě nějaké chyby poruchy poškodí jiné strojní zařízení, takže nějaké továrny budoucnosti klidně by mohly vypadat tak, že bude nějaký zastřežený prostor, kde se nám budou pohybovat jenom ta strojní zařízení a ti lidé se budou pohybovat okolo, když půjdeme v té fantazii ještě dál. Představte si, že humanoid bude schopen i opravit to strojní zařízení nebo svého humanoidního kolegu. Takže z hlediska těch bezpečnostních opatření tam opravdu se může to pracovní prostředí velmi výrazně změnit. A zase, když se tady podíváme na nějaký ten tlak ceny výroby Evropa versus Čína, tak my můžeme být schopni v budoucnu, myslím si, že opravdu ta Evropa pořád technicky by měla být schopna na takové výši, že budeme schopni stavět natolik sofistikované linky a zařízení, aby jsme měli třeba ty linky připravené tak, že teď jednoduše spustíme výrobu, uděláme ty kusy, rychle přestavíme výrobu na jiný druh produktu a vyrobíme zase 500 kusů něčeho jiného. Já vím, že to je možná velký pohled do budoucnosti, ale je to něco, kde my bychom se měli asi zaměřit, nebo na co bychom se měli zaměřit a kam bychom měli směřovat, aby jsme si udrželi ten náskok, který tady v podstatě po celá desetiletí byl.
To, co zmiňuješ, tak to znamená, to, co jsi řekl, to byla dobrá myšlenka, že vlastně řekla, že ta bezpečnost je tam primárně kvůli těm lidem, co tam pracují. Ne kvůli těm robotům.
Je to tak.
A vlastně, když by tam byli ti humanoidi, nemůžu nezmínit umělou inteligenci, pokud se bavíme o těch humanoidech. Je to něco, s čím už dnes v rámci bezpečnosti pracujete a případně, kde si dokážeš představit její využití? Ať už to je teda u těch humanoidů v rámci nějakého rozpoznávání prostoru nebo autonomní komunikace a autonomního možnosti chodit autonomně v tom prostoru.
Tak my v rámci naší firmy už s umělou inteligencí pracujeme. Pracujeme v oblasti kamer, kde teda kamery jsou schopny už v podstatě naučit se nějaké kvality toho produktu a sami dokáží rozpoznat, když ta úroveň té kvality taková není. Takže v té standardní oblasti automatizace tam už s umělou inteligencí pracujeme. V té oblasti bezpečnosti je to trošku složitější, přestože nová strojní směrnice, která přijde v platnost, už jakýmsi způsobem pracuje s těmito termíny a připouští umělou inteligenci v bezpečnosti, tak myslím si, že tam bude jedna taková brzda nebo překážka a to je oblast validace. My dneska vždycky, když postavíme nějaké strojní zařízení, tak to by mělo projít na závěr bezpečnostní validací, to znamená ověřením, že ty bezpečnostní požadavky na začátku stanovené byly naplněny a že to zařízení se chová předpokládaně tak, jak my jsme na začátku naplánovali. V případě, že budeme mít v bezpečnostních senzorech nebo řídicích systémech umělou inteligenci, tak tam já zatím neumím domyslet, jak bychom takové zařízení validovali, pokud se nám začne nějakým způsobem učit reagovat nám na ty jednotlivé situace a tím pádem chovat se nějak jinak, protože nemyslím si, že ta technika je zatím na takové výši, nebo neumím si představit, kde my bychom nastavili ty hranice. A zase se bavíme pořád o bezpečnostní úrovni. To nám nesmí nikdy selhat. Když nám selže nějaká strojní kamera s umělou inteligencí, tak co se stane? Pustíme do oběhu nějaký zmetek nebo se vyrobí ten produkt, který nebude mít ty kvalitativní parametry, ale pokud nám selže ta bezpečnost, tak zase máme tam toho ohroženého člověka. Takže umělá inteligence v bezpečnosti, tam zatím já bych byl opatrný, i když snažíme se i my vyvíjet produkty, které nějakým způsobem reagují na, řekněme, změny v tom výrobním procesu. Ale zatím, řekněme, ta dynamizace u nás je na té bázi, že sledujeme pohyby robota, sledujeme pohyby toho člověka a reagujeme na to, jak jsou blízko u sebe, jak se každý pohybuje rychle, kterým směrem. To už na těchto systémech pracujeme, ale to není, bych řekl v pravém slova smyslu, ještě umělá inteligence a tam si myslím, že to nějakou dobu bude ještě trvat, než bezpečnostní systémy s umělou inteligencí budou uvedeny do praxe.
Zdeňko, my už se pomalu blížíme do konce dnešního podcastu, tak já bych na tebe měl ještě poslední otázku. Jestli bys nám mohl říct takový svůj pondělní checklist 5 věcí, které by si měl každý člověk v tom provozu, který je zodpovědný za bezpečnost, projít tak, aby eliminoval maximum možných rizik.
Já bych tady možná připomněl jednu takovou záležitost netýkající se norem, protože ty normy víme, že špatně se čtou a špatně se chápou a lidé s nimi neradi pracují. Já bych všem doporučil, aby v prvním kroku, pokud ještě nedošli do toho čtení norem, pracovali s tím selským rozumem, protože spousta nebezpečných záležitostí, situací se dá opravdu odstranit i bez znalosti norem. Takže pokud si máte robotickou buňku, robotické pracoviště, chcete si ho kontrolovat, jestli je v pořádku, zkuste se projít kolem a v prvním kroku podívejte se, jestli se člověk nemůže přes oplocení, přes skryty nějaké servisní dveře dostat za tím robotem. Jestli třeba nemůže prostrčit ruku nějakou mezerou, nějakou škvírou. A nemusíme teď zacházet do detailu a hledat, jak velký otvor musí být, aby tam člověk nestrčil zápěstí, prst, předloktí nebo celou ruku, nebo jestli tam nemůže prolíst celý, ale tak si to zkusit, řekněme, na bázi toho pokusu, že teda zkusím tu ruku tam prostrčit a nesmím si logicky sáhnout na pohybujícího se robota. To je za mě bod jedna. Bod dvě, zkontrolujme si, že se robot nemůže zase dostat za tím člověkem. To dneska, jak už jsme tady zmínili, krásně je schopna obsáhnout ta bezpečnostní nadstavba, takže zkontrolujme si v nastavení toho robota, jestli nemůže nám narazit do toho oplocení, jestli nemůže se natáhnout přes to oplocení a sáhnout si na toho člověka, který tam třeba stojí v té uličce. Třetí bod je rozlišení materiálu člověka možná v tom toku té výroby, protože vždycky do té robotické buňky nebo skoro vždycky vede nějaký dopravník, je tam nějaký tok toho materiálu, často se zapomíná na zabezpečení těchto otvorů a těchto vstupů, takže já vím, můžeme se teď bavit o tom, proč by tam někdo lezl, proč by se tam někdo natahoval, ale zkusme se podívat na to, jestli není možné po nějakém dopravníku dostat se do toho pracovního prostoru. To je další bod. Čtvrtý bod, to už je téma takové asi na zase širší povídání, ale když se zamyslíme to, tak to nejdůležitější nebo nejnebezpečnější, co by se mělo řešit, tak je to předávací místo. Pokud tam máme operátora, který zakládá k tomu robotu, tak tam vlastně hrozí nejčastěji, že se potká operátor s tím robotem, tak tam zkusme se podívat na to, jestli skutečně máme zablokovaný příjezd robota do té stanice, když tam máme toho operátora. A nejen toho robota samotného, ale zkontrolujme si, že máme třeba zablokované pohyby otočného stolu. Ten je taky velmi nebezpečný a můžeme skončit až třeba u těch upínek nebo nějakých sekundárních pohybů pneumatických, že nedojde třeba k přiskřípnutí ruky, k přimáčknutí prstů. Takže zkontrolujeme si to zakládací pracoviště, jestli když tam máme člověka, jestli se nemůže stát a jestli máme všechny pohyby blokované, že nám dojde k nějakému neočekávanému pohybu v té stanici. No a možná na závěr, to, co se často podceňuje, tak je to spuštění toho zařízení. Protože zařízení na základě strojní směrnice má být spuštěno nějakým záměrným působením na ovladač. A tady máme takový rozdělovník. My buď můžeme zmáčknout jedno tlačítko, pokud monitorujeme nějakým senzorem celý ten zakládací prostor. Takže senzory nám zkontrolují, že nikdo není uvnitř a já zmáčknu jedno tlačítko a to zařízení spustím. Nebo nejsem schopen to zkontrolovat senzory, nebo je tam nemám, protože mám levnější druh strojního zařízení, tak to musí zkontrolovat ten operátor, ale ten pak musí stisknout dvě nezávislá tlačítka po sobě. Jedno resetuje ten prostor a druhé teprve spouští to strojní zařízení. To má návaznosti na spoustu věcí, ať už třeba nějaké nechtěné stisknutí jednoho tlačítka, kdy ten stroj okamžitě se rozjíždí a může být někdo ohrožen, nebo nějaká chyba třeba v tom zapojení, kdy nějaký zkrat na jednom vodiči způsobí právě neočekávaný start. Takže tady já bych vždycky na všechny apeloval, aby si zkontrolovali, jak to zařízení spouští. A pokud tam nemají tu senzoriku, která kontroluje celý ten vnitřní prostor, aby si zkontrolovali, že z místa, odkud to zařízení spouští, mají možnost vizuálně zkontrolovat celý ten prostor, že tam nikdo není. To je zase velké množství pracovních úrazů, že někdo se schová za rozvaděč, za přípravek. A nemusí to být běžné stání nebo chůze toho člověka. Tam často nám vstoupí třeba údržbář, jde něco opravit, může opravovat svorkovnici někde u země, takže on si tam dřepne, schová se nám za robota, za svářečku, za nějaký stojan, za sloup. A dochází často k tomu, že teda někdo si ho nevšimne, přijde, vidí otevřené dveře, zavře, spustí zařízení a ten člověk zazmatkuje třeba, bohužel ten robot je rychlé zařízení. Jak vždycky říkám, člověk robota většinou nepřepere, takže tak se stávají nebezpečné situace v lepším případě, v horším případě úrazy.
Zdenku, já ti poděkuju za dnešní povídání. Já věřím, že to bylo přínosné a zajímavé jak pro systémové integrátory, tak i ty koncové výrobce. a doufám, že se neslyšíme naposledy a uvidíme, jak se naplní tvoje vize a představy, co se týče té budoucnosti, ať už jsme se dotkli umělé inteligence anebo humanoidních robotů.
Tak já děkuji za pozvání do Milé společnosti. Hlavně přeju všem, aby se nám ty pracovní úrazy nestávaly, aby se nám vždycky všichni vrátili ke svým rodinám po tom pracovním dni a na druhou stranu, aby jsme si nějak uměle nezdražovali i ta strojní zařízení implementací nějakých třeba nesmyslných a zbytečně drahých bezpečnostních opatření, aby jsme si tady v Evropě udrželi tu výrobu, aby jsme byli technicky na výši a aby jsme byli schopni konkurovat v tom globálním prostředí ostatním výrobcům z jiných regionů světa. Děkuji za pozvání.
Staníš se.
Zdeňku, taky děkuji za skvělé povídání a ty jsi vlastně úžasným způsobem doplnil náš první díl, kde jsme se bavili o tom, že roboti berou lidem práci tu monotónní, tu, co by lidé neměli vykonávat, tu vlastně, která je obtížná, náročná a třeba i zdraví škodlivá. A ty jsi nám dnes řekl, jakým způsobem k tomu přistoupit, aby to samotné provozování těch robotů bylo taky bezpečné. Já jsem si z toho odnesl jednu věc, že pokud už neprostuduju těch 350 stran té normy, tak bych aspoň měl použít selský rozum.
Přesně tak.
Bezpečnost není brzda, ale podmínka pro to, aby roboty mohly pracovat naplno.
Naši hosté dokazují, že roboti a lidé můžou pracovat bok po boku, bezpečně a efektivně.
Díky, že jste poslouchali podcast, budeme moc rádi, když nám napíšete, jak řešíte bezpečnost a robotizaci u vás ve firmě.